الكثير. كان لا يحب العمل أبدا ولا يحب أن يساعد ما هو أباه.
ولماذا يجددها؟
كانت أمه تحبه كثيرا ولذلك كانت تخاف عليه. والأب أيضا كان يحبه. المشكلة يا أحبائي أن الدبدوب تعلم على عدم العمل.
أي عمل يا جدتي؟
الأعمال التي كان الأب مثلا يطلب من ابنه أن يساعده في البيت.
Oh, جرائم الحياة تحييد السماء في شهر كأن أحد
إذ يهوي مولودك ساجدا هنيئا
أي أرض تحتويك اليوم سيدي، وفي أي الأماكن تكون، ويمتزج فرح ولادتي بألم الغيبة التي كتبت على الأمم منذ أيام الولادة الأولى، وهو في كنف الله وحفظه وستره وغيبه حتى يأذن سبيل ذلك تتحملين لؤم وكيد وتقبعين.
قول إيران، قولها ربك لها إسلاميت من طهران، قولها إيمت فتصدق بها شلون. اكتش دور أم بخين مشاعة أخت أسرير خمشين عد اشتم أسرير عشرين فيها شعونها بين لؤمي قال كتصار شاع عصار مترين بتقدر شل خمشة عصار يعني كذا 150 كيلو هرتز.
شدور خوزر مشاع 650 عد 720 فيها شعونها بين لؤمي قال هقليم تشاع عصار مترين بتقدر شل 15000 445 كيلو هرتز. كل إيران مش الدير جام شدور خزير مشاء 24 مشاء 54 لبوكر لفي هشاؤون هبين رمي آل هكال 22 مترين بيتي درشل 13000 740 كيلو هرتز.
وطن لكروت اتكون ايران طهران بان سعوتها لغيان مثل سات شلوش مين هتباد نتان وزن لخبس اثار كون ايران ما انترنت عنها كتوبة مارس تودي دوت اي ار اتش اي
هادو آرها الکترونی شلانو خول دبیت ایران اتسان جیمیل دوت کام انو نمسئیم گام برشتوت ها خبرتیوت بی انستگرام پارس تو دی هبرو بی تلگرام ایران رادیو و بی تویتر خول دبیت ایران.
زنين شلون ظهران ومتخيلين تشدورين وله يوم ششي 27 بديسمبر 2024 ونقليش لاخرنا تتوخني تشويت شل هايوم تاخد شوت بنوصف لبرشانوت شل هايوم لخوف خمان اخلي زمان ايمان تتوخني 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 تتوخني
دعوت و پولیتیکا
مزمکرم شنو اسماعیل مکاوی دوفر نسبت خود شدیران آنا علی حشیمه بنوگیا نردب دومنتی بنوگیا لتفکیده شل ترکیه باید کتخوات بسوریا بلی شان تکشارت بشبعه سر بدیسمبر بشنت 2004 لفی فارس تودای و عمر يخون هيوت لأخرين يرتبين مشداهم على هات بدخولات بها الوامين مع شي بارير هو شي بداخة قام لفديشات استانة رجام ببقيشة شل شمونة هنديموت كلمار شلاش هنديموت خبارات باستانة بلس خمش هنديموت عراض بايزور مع شي هسكان قل في شي برسان بهات سارتا هو اتهت صارخ لهبسيك اتهت سخسوخين ايه هكين ديالوغ بين بوصات هاوزيتسيا لوان شارت سوريا بين ترى للموامع ترى لهب جبار وبتصار وقم بسوريا شميرا على المشلمة هيا تطرع ليك شل سوريا هيا امان المركزي شو كل هم هنات هنشتفوت هم بمفجاش של אסתן, והן במגש של שמונה המדינות השותפות. כפי שאנו יכולים לראות, מהר והצער, בין ספורים שלמותה הטריטוריאלית של סוריה הותקפה כאשות היהודי ישראל. לראשונה מזה 50 השנים הללו נכבש חלק אחר של סוריה. החלטה 350 של מועצת הביטחון הפרה באופן חד צדדי בזמן עורר את החשש שלנו כרפובליקה אסלאמית באיראן ושאר המדינות מביעות אותו חשש לגבי הביטחון, היציבות והשלמות הטריטוריאלית של סוריה. היו חששות משותפים, ולכן מאמצי המדינות או הדאגה של המדינות המשתתפות בדוחה היה למנוע מצב כזה להתרחש בסוריה. בקאי הוסיף כי עוד מרוצה להזכיר באופן כללי שהנוחות שלנו בסוריה הייתה נוחות בסיסית ועקרונית, והיציאה שלנו הייתה יציאה אחראית. בסוריה לא חיפשנו לחבוש את המדינה, לא חיפשנו להחיות את הבעיות של העבר. מה שהיה חשוב לנו בסוריה היה לעזור ולהבטיח את ביטחונו של העם הסורי מפני קיצוניות וטרור אלים. היום הוא יום הלחימה בטרור וההקצנה האלימה ברוח השנה שלנו. הנוחות של איראן מבססת על הזמנתה של הממשלה הסורית הלגיטימית כדי לקיים את מטרה זו. הנוחות של איראן הייתה נוחות של ייעוץ. מעולם לא היינו בסוריה הגדול לתמוך או להגן על האדם או מפלגה מסוימת. ועד הרגע האחרון, מה שהיה חשוב לנו היה לעזור לשמור על הביטחון והשלמות הטריטוריאלית של סוריה כמדינה חשובה באזור, כי אנחנו מאמינים שביטחון ויציבות בכל מדינה באזור הוא הערב לביטחון והיציבות באזור מערב אסיה כולו. עד כאן תוכנית השבוע. שלוש ושלושים כאן בכל איראן. למאזינים שלום, והנה החדשות של היום. החשבון האנגלי של משרדו של מנהיג המהפכה האסלאמית סעיד עלי חמאני ברשת החברתית אקס פרסם את הודעתו לרגל הולדת המשיח עליו השלום. סוכנות פארס טודיי